Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Diplomatët të ndërkombëtar në Kosovë në përpjekje për gjetjen e zgjidhjes për dalje nga kriza. Përfaqësues të komunitetit RAE në Kosovë shprehin shqetësim për shkallën të ulët të punësimit të pjesëtarëve të këtij komuniteti. Është arritur marrëveshje ndërkombëtare për ndaljen e armiqësive në Siri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry së bashku me kolegët e tij nga Rusia dhe Evropa, pas një takimi të mbajtur në Munich të Gjermanisë, ka shpallur se është arritur pajtueshmëri për implementimin e ndaljes së armiqësive në Siri, duke filluar brenda një jave. Ky armë pushim nuk do të vlejë për grupet ekstremiste, Shteti Islamik dhe Fronti Al-Nusra, tha mbrëmvon John Kerry. Liderët e të ashtu quajturit të grupë mbështetës për Sirin, i cili përbëhet nga përfaqësuesit e fuqive kryesore botërore dhe rajonale në lindjen e mesme, po ashtu janë pajtuar për përshpejtimin dhe zgjerimin e menjëhershëm të ndihmës humanitare në Siri, ka thënë zoti Kerry, dhe ka shtuar se të gjitha palët janë pajtuar të ripërtrinë bisedimet formale në Gjenevë për arritjen e paqes në Siri, sa më shpejt që të jetë mundshme. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier tha se marrëveshja për reduktimin e dhunës nëpërmjet të ndaljes graduale të armiqësive mund të konsiderohet të kthesë madhore vetëm nëse dëshmohet e suksesshme gjatë ditëve të ardhshme. Shtetet e Bashkuara i kanë zgjeruar sulmet ajrore kundër grupit militant të Shtetit Islamik në Afganistan, prej se presidenti Barack Obama u ka dhënë komandantëve autoritet më të gjerë për ta sulmuar këtë grup atje, tha mbrëm një zëdhënës ushtarak i Shteteve të Bashkuara. Grupi militant të Shtetit Islamik është relativisht e forcëre në Afganistan, ku po i sfidon talibanët. I shqetësuar për rritjen globale të militantëve të Shtetit Islamik në muajin janar të këtij viti, presidenti Obama i ka dhënë ushtrisë amerikane autoritet më të gjerë për ta sulmuar Shtetin Islamik në Afganistan. Ndryshimi në autoritet na ka dhënë fleksibilitet shtesë dhe e ka shtuar në mënyrë domethënëse numrin e sulmeve, tha në Washington zëdhënësi ushtarak amerikan Wilson Schaffner. Zyrtarët kanë thënë se gjatë 3 javëve të kaluara janë lansuar 20 sulme ajrore, të cilat janë kryer në kombinim me ushtrinë afgane dhe me operacionet e NATO-s kundër militantëve të Shtetit Islamik në pjesën lindore të Afganistanit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg thotë se Gjeorgjia po lëviz më afër aleancës ushtarake duke kryer reforma dhe kontribute madhore për sigurinë tonë të përbashkët. Më tutje në komentet e ti të mbrëmshme pas takimit të Komisionit NATO-Gjeorgji në Tbilisi, zoti Stoltenberg tha se alianca është e përkushtuar për të ndihmuar Gjeorgjin të lëviz ka antarësimi në NATO. Gjeorgjia ishte caktuar nga NATO-ja si vend aspirues në vitin 2011, 3 vjet pasi alianca kishte shprehur përkushtim që eventualisht t'i garantoj këti vendi antarësim. Jens Stoltenberg e tha se në muajin maj në Tbilisi, NATO-ja do të hapë një qendër të përbashkët stërvitore dhe i ka bërë thirrje Rusisë që ta tërheqë njohjen e rajoneve kontestuese Gjeorgjiane të Abhazis dhe Oshetis Jugore si vende të pavarura. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka nominuar për drejtoresh menaxhuese zonjën Christine Lagarde edhe për një mandat të 4 vjeçar. Bordi ekzekutiv i FMN-s tha mbrëm se Lagarde ishte kandidat i vetëm që ishte nominuar. Mandatin e parë në krye të FMN-s ajo e filloi në vitin 2011. Zonja Lagarde është femra e parë që e ka mbajtur këtë post të lartë në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Para se të bëhej shefe e FMN-s, Christine Lagarde, 60 vjeçare, ishte avokate ndërkombëtare. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Kriza politike në Kosovë dje ishte teme takimeve të ndara në mes të kryetarit të kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, dhe disa ambasadorve përëndimor të akredituar në Kosovë. Ambasadorët kanë kërkuar normalizimin e gjendjes politike. Kronike Arton Konushevcit.
Gjetja një zgjidhje për dalje nga kriza politike ka mobilizuar ambasadat e huaja në Kosovë për të ndihmuar institucionet e Kosovës për gjetjen e një zgjidhje. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka takuar ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Greg Delauy, atë Mbretërisë së Bashkuar, Ruari O'Connell, dhe ambasadorin Norvegjisë, Jan Broth. Pas një takimi, ambasadori O'Connell tha se është biseduar për gjendjen e tanishme politike në të cilën është Kosova, por edhe për çështjen e zgjidhjes së presidentit të ri të Kosovës. Ambasadori britanik O'Connell tha se Kosova dhe klasa politike është përgjegjëse për situatën e krijuar.
Në çdo aspekt është shumë e rëndësishme të kuptojnë tash për tash që Kosova është përgjegjës për zhvillimet në Kosovë, që kosovarët janë përgjegjësit, që votuesit e Kosovës me votën e tyre kanë pushtet për zgjedhur përfaqësuesit e tyre, edhe kjo do të thënë që gjithashtu janë përgjegjës për të vlerësuar a pajtohen ose mos pajtohen ose nuk pajtohen me vendimet që janë marrë. Nëse pajtohen, do të ishte mirë, nëse nuk pajtohen, mund të votojnë ndryshe.
Kurse ambasadori i Norvegjisë në Kosovë, Jan Broth, bëri thirrje për kthimin e normalitetit në Kosovë. Ai tha se institucionet e Kosovës duhet të punojnë duke bashkëpunuar me njëra tjetrën dhe duke u mbështetur në ligjet dhe respektimin.
We hope that all parties, both position and opposition, respect the constitution of the Republic of Kosovo.
Shpresojmë se të gjitha partitë politike të opozitës dhe opozitës të respektojnë kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ligjet e Kosovës, e po ashtu të angazhohen në mënyrë konstruktive për të punuar me njëra tjetrën në formën e dialogut e bashkëbisedimit. Kjo është mënyra se si funksionojnë parlamentet në gjithë Evropën dhe kjo është mënyra se si ne mendojmë se do të funksionojë edhe këtu. Është e nevojshme që liderët e partive politike të flasin me njëra tjetrën në mënyrë që të gjendet zgjidhje. Ne jemi kundër dhunës dhe përdorimit të saj, tha ambasadori i Norvegjisë. Në një komunikat për media nga kuvendi i Kosovës thuhet se ambasadorët në takim me kryetarin e kuvendit kanë theksuar domosdoshmërinë që të hiqet dorë nga përpjekja që përmes dhunës të diktohen vendimet politike duke përfshirë këtu edhe zgjedhjet, sepse kjo bie në kundërshtim me parimet demokratike. Në komunikat theksohet se kryetari Veseli nga ana e tij po angazhohet që fryma e dialogut dhe komunikimit të dominojë mbi të gjitha tendencat destruktive politike. Në takim u bisedua edhe rreth procesit të zgjedhjes së presidentit të ri të Republikës së Kosovës. Ambasadorët kërkuan që ky proces të jetë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, ndërsa kryetari Veseli theksoi se procesi i zgjidhjes së presidentit të Kosovës do të jetë plotësisht kushtetues, demokratik e transparent, thuhet mes tjerash në komunikat. Përfaqësuesit e ambasadave më me ndikim në Kosovë disa herë kanë bërë thirrje partive politike, si atyre të pozitës ashtu edhe atyre të opozitës, që të gjejnë një zgjidhje përmes dialogut dhe në këtë mënyrë të eviton zgjedhjet e parakoshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radha i erdhi pasyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam në kronikën e kolegu Tarton, kriza politike në Kosovë ishte teme takimeve të djeshme të diplomatëve perëndimor me kryetarin e kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli. Çka shkruajnë sot gazetat për këto takime, Zenel?
Në krye të editorialit të saj e përditshme e Kosovës sot, Fatmir ka vënë dukje se mistë ndërkombëtarë e kanë ndihmuar shumë Kosovën dhe popullin kosovar dhe populli kosovaru është minjohës, sidomos shteteve të bashkuara të Amerikës dhe bashkimit evropian për mbështetjen e pakursyer që nga koha e luftës, miliardat që u dhanë për mëkëmbjen e vendit, shpalljen e pavarësisë dhe njohjet, antarësimin në organizatat ndërkombëtare e tjera. Gazeta thekson se nuk është faji tyre pse politikanët kosovaru korruptuan dhe degraduan shtetin, u stërpasruan me paran publike dhe ndërtuan një sistem tepër kriminal qeverisje me shumë primesa të sundimit pa ligj që pandalshëm po e rënon themelin e Republikës së Kosovës. Gazeta Kosova sot konsideron se ndërkombëtarët duhet ta dinë se nëse shtyhet jeta kësaj qeverie degraduese dhe shkatruese, dhjetra mijë kosovarë të tjerë do t'ja mësyjnë vendeve të Bashkimit Evropian me shpresë për shpëtim. Ndryshimi i qeverisjes sipas gazetës është parakusht që njerëzve t'u kthehet shpresa që të mos kenë nevojë të braktisin atë dheun e tyre shumë shekullor, por me njerëzit që janë në pushtet dhe mbajnë monopolet në ekonomi, vendosin përpunësimet, fondet publike e tjera, komandojnë gjykatat dhe prokurorit, nuk mund të hidhet as edhe një hap përpara në drejtim të shtetit ligjor. Kosova sot thekson se është momenti që masës së madhe të qytetarëve të pakënaqur dhe të pashpresë tu bashkangjitet edhe mesazhi miqve ndërkombëtar në Republikën e Kosovës. Fatmir.
Mësuam se në shtyp ka shkrime ku parashihet se zgjidhja krizës politike në Kosovë mund të gjendet edhe përmes dialogut. Zenel?
Në këtë aspekt, Fatmir, e përditshme e koeditore vlerëson se takimi përbashkët i liderëve politik tek presidentja ishte përfundimisht përpjekja më domethënëse që vendi kishte parë një kohë të gjatë Por ajo çfarë ndodhi pas takimit ishte e dhimbshme. Gazeta konsideron se gjuha e përdorur për të përshkruar qëndrimet e tjetrit nuk ishte as pak korrekte, as më pak dashamirëse për bashkëbisedim të mësueshëm dhe se një gjuhë e tillë thumbuese nuk lë vend për afrim të sërishëm, nuk lë vend për bashkëbisedim sepse është gjuhë tipike elektorale, por si shtekson gazeta këtë herë shumë e rrezikshme. Në këtë kontekst e përditshmja koaditore vlerëson se për të interpretimit partijake militant Kosova gjendet përballë vendosjes së një precedenti të rëndësishëm politik dhe me këtë vendosje Cecilia Pal ka interpretimet e veta mbi demokracinë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
europaelir.org.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare të komunitetit të Roma Shkali dhe Egjiptas, shkurtimisht RAE, shprehen shqetësim lidhur me papunësinë e lartë në mesin e pjesëtarëve të tyre dhe theksojnë se kjo po ndikon edhe në gjendjen sociale të komunitetit. Sipas tyre, më se 90% e pjesëtarëve të këtyre komuniteteve janë të papunë. Kronike Ariana Kasapollit.
Për Radion Evropa e Lirë ka folur 22-vjeçari Kastriot Berisha nga komuniteti Rom, i cili ka përfunduar vetëm shkollën fillore. Ai thotë se edhe pse nuk ka shkollim superior do të mund të punonte diçka, derisa shton se asnjëherë nuk i është ofruar ndonjë punë.
Problemet pa punë, që me po, punë s'kem kur gjë jo. Sa të punojmë, sa i të honë. Të nërri që rrinë gjithë dhe në pazorë gjithë të najtë. Që këna përnu, se në eqë. Pa më punë me imare, pëse jo shkollën e kam krynët e dveqarën pa punë zikë.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare të këtyre komuniteteve shprehin shqetësimin se këto komunitete po neglizhohen, kurse numri i vogël i të punësuarve po ndikon edhe në gjendjen e tyre sociale. Me këtë problem merret edhe qendra dokumentuese për Rom, Ashkali dhe Egjiptas, e cila disa herë ka kërkuar nga organet kompetente përmirësimin e kushteve të këtyre komuniteteve. Bekim Syla, nga kjo organizat, thotë se punësimi mbetet një ndër sfidat më të mëdha.
Tashti, në rend fort, qeveria nuk po e mund premtimin ato me bost përqindës popullatës me punësu në institucione publike, private. Punësimi kur po bëhet gjithë si gjithëherë, qofë se kini kanë një shumë e men punë, qofë se jo, atëherë jetë pa fundë. Një prej asojnë, dyta është pak, mund thëmë edhe edukimi, është dhe ma nuk kanë kapavi profesionale shumita për këtyne dëntarëve të këtyne komitetëve, edhe janë të leonë onësh.
Edhe Osman Osmani, drejtori organizatës jo qeveritare Nevo Koncepti, ka bërë të ditur se ndonë se po kalojnë vitet, përmirësimi sa i përket çështjes së punësimit tek komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas nuk po shihen.
Është një diskriminim ke drejtim kur është në pyetje kyçja për çështja e këtyre të rinjve në vendet për të luftuar për të drejtat e atyre. Duke ditë se vetë komuniteti është një përqindje e lartë edhe pse statistikat fakta nuk i kemi, por në bazë punës që i kemi si pjesë e shoqërisë civile në teren, dikon mund të them që minimum 80-90% të komunitetit është i papunësuar. Edhe nëse dëshirojmë vërtet të japim mundësi që ky komunitet jetë pjesë e barabartë e kësaj shoqërie, vërtet duhet mi e kriju mundësitë që të jetë pjesë e institucioneve edhe të politikave, zbatimit politikave që kanë të bëjnë me përmisimin e pozitës.
Si do qoftë në Kosovë, llogaritet se jetojnë deri në 40.000 Roma, Shkali dhe Egjiptas. Qeveria e Kosovës tashmë shumë herë ka shprehur përkushtimin e saj për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve. Për këtë qëllim ka hartuar edhe strategjin për integrimin e komuniteteve RAE në dhjetor të vitit 2008, por përfaqësues të këtyre komuniteteve theksojnë se këto dokumente kanë mbetur vetëm në letër dhe asnjëherë nuk janë zbatuar në praktik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Me mbyllje shkurte disa lajme. Diplomatët ndërkombëtar në Kosovë në përpjekje për gjetjen e zgjidhjes për daljen nga kriza. Profesues të komunitetit RAE në Kosovë shprehin shqetësim për shkallën të ulët të punësimit të pjesëtarëve të këtij komuniteti. Është arritur marrëveshje ndërkombëtare për ndaljen e armiqësive në Siri. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.